Včerajšia tragická udalosť v Monkovej doline si vyžiadala dve obete. Na rodiny obetí myslí aj predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober. Svätý otec prijal metropolitu Antonia z moskovského patriarchátu. Izraelskí a egyptskí diplomati vyjednávajú podmienky prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Na hranici Gazy by mohol byť zavedený monitorovací systém.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Tragická udalosť v Monkovej doline si včera vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. Ľudia zostali zakliesnení v prístrežku po zásahu vodnej lavíny. V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia. Potvrdil to starosta obce Ždiar v okrese Poprad Pavel Bekeš.
Som poslal našich dobrovoľných hasičov, ktorí robili niekedy aj horských vodcov, aj sú záchranári, poznajú terén. Len vody išlo tak, že z jednej strany sa nemohli dostať, tak potom zobrali pily, traktory, išli z druhej strany aj so záchranármi a dostali sa ku skupine ľudí, kde ich bolo 16. Z týchto 16 ľudí vlastne bolo tak, že 4 sú zranení, 2 mŕtvi.
Informáciu o obetiach včera večer potvrdilo aj operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Záchranári priblížili, že dve osoby zomreli priamo v doline. Vysvetľuje zástupca hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolejšik.
V Monkovej doline vodná lavina zasiahla prístrešok. Na mieste udalosti sa nachádzalo 16 zakliesnených osôb. Dve osoby zomreli priamo v doline. Ďalších troch, 57-ročného muža s pomliaždeninami nohy, 50-ročného muža so zranením hrudníka a maloletú osobu s poranením predkolenia, záchranári transportovali do nemocnice v Poprade. Na mieste zasahovala horská záchranná služba, dve pozemné posádky rýchlej zdravotnej pomoci a dva záchranárske vrtuľníky.
Na včerajšie nešťastie vo Vysokých Tatrách reagoval aj predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Pamätám v modlitbe na obete, ktoré zasiahla ničivá lavína v Belianských Tatrách. Spolu s ostatnými biskupmi sa modlím za ich duše a vyjadrujem úprimnú sústrasť a duchovnú blízkosť pozostalým. Ich im Boh je nápomocný a nájdu útechu v láskavom objati nebeskej matky. Prosím všetkých veriacich, aby sa pridali k modlibám za zomrelých turistov. Osobitne myslím na tých, ktorí sú zranení alebo utrpeli materiálne škody. Vyzývam tiež všetkých k bdelosti a vnútornej pripravenosti, lebo nikto z nás nepozná dňa ani hodiny, keď si ho Pán môže k sebe povolať.
Podľa záchranára Horskej záchrannej služby Jana Šustra, ktorý včera zasahoval v Monkovej doline v Belianskych Tatrách, sa počas búrky v horách znásobuje nebezpečie. Je potrebné mať pred ňou rešpekt a pred turistikou sledovať počasie.
Treba vlastne vždy si pozrieť podrobnú predpoveď počasia. Radár napríklad je výborná výhoda v súčasnosti, že vidíte aktuálne ten stav búrok, zrážok na radare. Ale samozrejme predpokladať, či je to ťažké aj odhadnúť to, že ten terén je tam taký ťažký a že ten pôdny kryt je tam taký nestabilný. Vlastne erózia v Belianskych Tatrách je trvalý problém a keď tam spadne toľko vody nás na takom malom území a v takých strmých svahoch, tak sa nedá čakať nič iné, len ťažké je to predvídať.
Správa Tatranského národného parku na sociálnej sieti upozornila, že na turistickom chodníku Monkovou dolinou do širokého sedla došlo včera k zosuvu pôdy a značkovaný chodník je nepriechodný. Horská záchranná služba neskôr spresnila, že turistický značený chodník v Monkovej doline je od hotela Magura po Kopské sedlo a v doline Bieleho potoka z dôvodu veľkého poškodenia po búrke až do odvolania uzavretý. Hasiči zasahovali včera pre búrky a poveternostnú situáciu po celom Slovensku celkovo 60-krát. Najviac výjazdov bolo v Žilinskom kraji. Stredné a severné Slovensko totiž zasiahli včera popoludní silné búrky s prívalovým dažďom. Zaplavené zostali niektoré ulice či cesty, ako napríklad medzi Valaskou, Dubovou a Líkavkou. Za odbočkou na Bacúch v smere na Brezno spadol na cestu strom a následky búrok museli riešiť aj v Lúčkach a vo Vyšnom Kubíne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba v súvislosti so včerajšou udalosťou v Monkovej doline uviedol, že ak nepríde k akútnej sanácii vyschnutých a chorľavých lesov, tragédie, ako sa udiala včera v Tatrách, budú pribúdať. Podľa iniciatívy My sme les však neexistuje dôkaz, že by aktívny manažment dokázal podobnej tragédii zabrániť. Práce pri sanácii svahu na kritickom úseku cesty 1/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou si vyžiadajú aj víkendové úplné dopravné obmedzenia. Po dnešnom rokovaní krízového štábu v Žiline o tom informoval štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
Po dnešnom krízovom štábe je zrejme teda, že zhotoviteľ, ktorý bol vybratý cez riadne verejné obstarávanie a dnešným dňom bolo odovzdané aj stavenisko, začína teda s prácami na sanácii tých zosuvných častí úseku v Trešňanskej úžine. Bol nám dnes predstavený harmonogram, dostatočne podrobný v tejto chvíli, aby sme vedeli teda sa pripraviť na všetky súvisiace veci, ktoré budú predovšetkým o uzáverách tohto úseku. Treba hneď na začiatku povedať, že je pripravených, alebo je teda v harmonograme nahodných 7 termínov alebo 7 úplne uzavretých víkendov v tomto úseku. Ten prvý bude, myslím, 10. augusta.
Štátny tajomník ministerstva dopravy pripomenul, že vodiči musia počítať aj s čiastočnými uzáverami cesty v priebehu pracovných dní. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Norbert Polievka doplnil, že Slovenská správa ciest bude vodičov pripravovať na dočasné dopravné obmedzenia už od začiatku augusta.
Všetky obchádzkové trasy budú značené aj informatívnymi, aj tabulami, aj značením dočasným. Nákladná doprava bude smerovaná už od Trnavy, od diaľnice smerom na Banskú Bystricu a na sever na Donovaly. A regionálna doprava a osobné vozidlá budú cez Terchovú cestami 2. a 3. triedy.
Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty 1/18 vedúcej Strečňansko-Vúžinou bude stať približne 3,5 milióna eur. Dodávateľom je česká spoločnosť Svietelský stavební. Ktorá sa v zmluve zaviazala vykonať dohodnutý rozsah diela za 140 dní od odovzdania staveniska. Pokračuje opäť Norbert Polievka.
Hodnota týchto prác je 3 479 000 eur s daňou z pridanej hodnoty a ukončenie by to malo byť do konca 11. mesiaca. My aj po rozhovore so zhotoviteľom dúfame, že pokiaľ nám to aj meteorologické podmienky umožnia, tak sa to skráti táto lehota. On aj už v ponuke tú lehotu skrátil oproti projektovej dokumentácii o viac ako 20 dní.
Na ceste 1/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil cestu a potrhal krajnicu. Popadané skály poškodili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto našťastie nezranil. V úseku sú osadené betónové zábrany so záchytným sieťovým zariadením a dopravným značením. Je dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady by mali v pondelok na mimoriadnej schôdzi rokovať o novele trestného zákona, ktorej návrh vzýšiel najmä z pripomienok Európskej komisie. Vyplýva to z programu schôdze, ktorú zvolal podpredseda parlamentu poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady Peter Žiga. Informovala o tom Kancelária Národnej rady. Letná prestávka v rokovaniach vlády je naplánovaná od dnes až do 20. augusta. Potvrdil to tlačový a informačný odbor úradu vlády. Vláda chce zabezpečiť každoročný rast miest pedagógov a odborných zamestnancov, taktiež zlepšiť odmeňovanie nepedagogických pracovníkov škôl. Kladie si to za svoju krátkodobú prioritu s cieľom stabilizovať počet učiteľov v regionálnom školstve. Uviedla to v materiáli o stanovení strategických priorít, cieľov a zámerov uvedených v programovom vyhlásení vlády 2023 až 2027, ktorý ešte túto stredu schválila. Ústavný súd dal za pravdu bývalému politikovi Danielovi Lipšicovi, že v kauze jeho kritiky diskriminačných žalôb sudcov z roku 2010 došlo na súdoch k porušeniu jeho základného práva na slobodu prejavu a súdnu ochranu. Rozsudok okresného súdu Košice okolie z roku 2015 o tom, že má Daniel Lipšic zaplatiť 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy vtedajšiemu sudcovi Jurajovi Sopoligovi, tak nie je právoplatný. Vo veci bude opätovne rozhodovať odvolací krajský súd. Ministerstvo kultúry sa ohradzuje voči odvolaniu Niny Polákovej z pozície šéfky baletu Slovenského národného divadla generálnym riaditeľom Matejom Derličkom. Podľa rezortu kultúry tak urobil bez vedomia ministerky Martiny Šimkovičovej. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie rezortu Petra Bačinská. Ministerstvo poukázalo na to, že podľa štatútu Slovenského národného divadla generálny riaditeľ vymenúva a odvoláva riaditeľov umeleckých organizačných zložiek SND po prerokovaní s ministrom kultúry. Pilotná fáza a plná prevádzka nového katalógu výkonov lekárov sa posúva. Pôvodne sa mala spustiť od budúceho roka. Katalóg je pritom dôležitý pre dofinancovanie ambulancií. Zväz ambulantných poskytovateľov je z posunu sklamaný. Poukázal na to, že katalóg mal v pilotnej fáze fungovať už od júla. Polícia obvinila jednu osobu v súvislosti s bagrovaním v pramení pod Krásnohorskou jaskyňou v Rožňavskom okrese. Vznikla tam škoda za viac ako 620 miliónov eur. Potvrdila to Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Upozornil na to portál Noviny.sk. Teploty v okresoch Trebišov, Michalovce a Sobrance môžu počas zajtrajška vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. SHMU vydal v týchto okresoch výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Trvá od zajtrajšieho obeda až do 19. hodiny. Na zvyšku východného Slovenska a v južných okresoch vydali meteorológovia na zajtra výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 35 až 36 stupňov. Teploty 33 až 34 stupňov môžu byť v okresoch, kde SHMU vydal výstrahu 1. stupňa. Týka sa zvyšného územia s výnimkou Trenčianskeho, Bratislavského a Žilinského kraja, okresov Poprad, Topoľčany a niektorých okresov Trnavského kraja. Záchranári dnes do 15. hodiny zasahovali pre vysoké teploty pri 64 kolapsoch. Najviac zásahov evidujú v Trenčianskom kraji. Potvrdil to zástupca hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolejšík.
Najviac 14 zásahov evidujeme v Trenčianskom kraji, najmenej v Trnavskom, kde sme ambulanciu vyslali 4-krát.
Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva preto apelujú na ľudí, aby počas horúčav dôsledne dodržiavali pitný režim. Deťom treba vodu ponúkať, keďže majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smedu. Pitný režim by mali dôsledne dodržiavať aj seniori, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Vysvetľuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Ten pravidelný prísun tekutín by mal byť od toho 1,5 litra až 3 litre. Závisí to samozrejme aj od vonkajšej teploty alebo aj od fyzickej námahy, ktorú v priebehu dňa vykonávame.
Odporúčila čistú pitnú vodu. Pre pomerne vysoký obsah jednoduchých cukrov je podľa jej slov pre seniorov nevhodné pitie ovocných nápojov. Zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež Jana Hamade dodáva, že pre deti je na uhasenie smedu tiež najlepšia čistá pitná voda. Môžu ju rodičia striedať aj s neperlivými minerálnymi vodami a nesladenými ovocnými či bylinkovými čajmi. Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 ml na kilogram hmotnosti. U batoľaťa 120 ml na kilogram, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 ml na kilogram a v školskom veku 70 ml na kilogram. Aj tento rok pokračuje obnova hradu Slanec nad rovnomennou obcou v okrese Košice okolie. Od mája pracuje na rekonštrukcii 12 ľudí v rámci národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Súčasťou obnovy je aj archeologický výskum, pri ktorom objavili mincu z 13. storočia. Pokračuje starosta Slanca Jozef Bela.
Máme tam niektoré veci, ktoré potrebujeme sanovať čo najrýchlejšie, a to hlavne múr na severozápadnej bašte z východnej strany. Ten v podstate je masívny odtrh, ktorý potrebujeme stabilizovať staticky, čiže predtým musela prebehnúť archeológia, aby sme do tohto terénu mohli zasiahnuť.
Medzi pracovníkmi sú nezamestnaní nielen z miestnej obce, ale aj z okolia. Zmluva na projekt s úhradou miest pracovníkov cez úrad práce je na 18 mesiacov. Príspevok na materiál a iné náklady je zhruba 40 000 eur.
Z cirkvi.
Pápež František prijal na audiencii volokamského metropolitu Antonia, predsedu oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Audiencia sa konala včera popoludní. Ide už o štvrté stretnutie pápeža Františka s metropolitom Antoniom. Dnes o tom informovalo tlačové stredisko Svätej stolice. Pápež a Antonii sa prvýkrát stretli 5. augusta 2022, keď tento pravoslávny predstaviteľ poprvýkrát navštívil Vatikán po svojom vymenovaní za nástupcu metropolitu satelitu Hilariona v júni toho istého roka. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 15. septembra v tom istom roku v Nur-Sultane, hlavnom meste Kazachstanu, ktoré pápež navštívil, aby sa zúčastnil na kongrese predstaviteľov tradičných náboženstiev. Zároveň 3. mája minulý rok metropolita Antónii pricestoval do Ríma, aby sa stretol s niektorými predstaviteľmi dikastérií rímskej kúrie a zúčastnil sa na generálnej audiencii na námestí svätého Petra. Pri tejto príležitosti pozdravil pápeža a zdržal sa s ním na niekoľko okamihov v rozhovore. Pápež František ako vždy pri týchto stretnutiach poboskal jeho panágiu, medailon s obrazom Matky Božej, ktorý pravoslavní metropolíti nosia na hrudi. Pápež František napísal predslov k novej publikácii o ženách a službe v cirkvi, téme ktorej sa venujú aj zasadania Rady kardinálov C9. Ženy a ministéria v synodálnej cirkvi je kniha, ktorú podpísalo 5 autorov a ktorá má podľa svojho podtitulu otvoreným dialogom medzi samotnými autormi. Sú nimi 3 teologičky a 2 kardináli. Pomocnice prednášajúca kristológiu a mariológiu na Pápežskej fakulte pedagogických vied Auxilium v Ríme. Dvanásty ročník sa uskutoční na lúke pod starobilým kláštorom v Skalke pri Trenčíne od 13. do 17. júla. Tohtoročným motom je citát z listu Rimanom: v nádeji sa radujte, v súžení buďte trvezliví a v modlitbe vytrvalí. Cieľom konferencie je poukázať na bohatstvo katolíckej cirkvi a medzi pozvanými tohtoročnými hostiami sú aj karmelitán Vojtech Kodet, kňaz Peter Gombita či írsky Vincentín Pat Collins. Súd, ktorý udelil trest smrti kresťanovi obvinenému z rúhania sa, stal predmetom ostrej kritiky zo strany predsedu Katolíckej národnej komisie pre spravodlivosť a mier v Pakistane. Odsúdenie kresťana je ďalším prípadom jedného z najhorších zločinov proti menšinám v histórii krajiny. Biskup Sampon Shukardin z Hyderabadu, predseda Pakistanskej biskupskej konferencie, označil rozsudok v prípade Ehsana Shana za veľmi bolestivý. Protiteroristický súd v Sahivale uznal Ehsana vinným z rúhania sa za údajné zdieľanie úražlivého obsahu voči islamu a jeho prorokovi na sociálnych sieťach. 20-ročný mladík zo Sahivalu nebol obvinený zo znesvetenia Koránu, ale z opätovného zdieľania obrázku poškodeného posveteného textu na sociálnej sieti. Udialo sa tak po útokoch v meste Jaranwala v provincii Punjab, kde dav podpálil viac ako 25 kostolov a vyplienil viac ako 80 kresťanských domov. Podľa viacerých článkov pakistanského trestného zákona bol Ehsan Shan odsúdený na 22 rokov prísneho väzenia a pokutu 1 milión pakistanských rupií.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelskí a egyptskí diplomati vyjednávajú v Káhire podmienky prímeria medzi Izraelom a Hamasom. Rokujú aj o možnosti zavedenia elektronického monitorovacieho systému na hranici Egypta a pásma Gazy. V prípade jeho nasadenia by izraelskí vojaci mohli opustiť hraničné pásmo, ktoré ovládajú od mája. Podrobnosti má Monika Majerová.
Zotrvanie izraelských jednotiek na hranici Egypta a Gazy je jednou z hlavných prekážok v rokovaniach o prímerí. Izrael sa obáva, že pokiaľ jeho jednotky hraničnú oblasť opustia, ozbrojené krídlo Hamasu môže z Egypta pašovať zbrane a zásoby prostredníctvom siete podzemných tunelov. So zotrvaním izraelských jednotiek v oblasti však nesúhlasí Hamas ani Egypt. Dohoda o zriadení monitorovacieho systému by preto mohla posunúť rokovania vpred. Má ísť o senzory, ktoré budú postavené na strane hranice. Cieľom je odhaliť tunely a akékoľvek iné spôsoby, ktorými by sa Hamas mohol pokúsiť prepašovať zbrane alebo ľudí do pásma Gazy. Podľa nemenovaných egyptských zdrojov ide o mimoriadne technicky pokročilý monitorovací systém. Káhira takisto nemá problém s tým, aby za obstaranie systému zaplatili Spojené štáty. Zdôraznila však, že Egypt nebude súhlasiť so žiadnymi návrhmi na zmeny v hraničnom usporiadaní na egyptsko-izraelskej hranici. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera uviedol, že súhlasiť bude iba s dohodou, ktorá zaručí izraelskú kontrolu nad hranicou Egypta a Gazy. Nešpecifikoval však, či na hraniciach požaduje fyzickú prítomnosť izraelských vojakov.
Americký prezident Joe Biden predstavil na samite NATO vo Washingtone ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako Vladimira Putina. Jens Stoltenberg povedal, že Kiev sa na NATO môže spoľahnúť teraz aj dlhodobo. Generálny riaditeľ aliancie už skôr uviedol, že si praje, aby sa Ukrajina stala jej členom. Nie je však jasné, kedy k tomuto kroku pristúpia. Maďarský premiér Viktor Orbán sa včera po samite stretol na Floride s Donaldom Trumpom a diskutoval s ním o možnostiach mieru. Koniec ostrosledovaného samitu priblíži Jana Ondrejková.
Slovenský prezident Peter Pellegrini vo svojom prejave na rokovaní Rady NATO k Ukrajine potvrdil, že Slovensko bude naďalej poskytovať spravodlivý podiel finančnej a praktickej pomoci, tak ako tomu bolo v rámci podpory z NATO aj doteraz. Americká hlava štátu Joe Biden, ktorý čelil rastúcemu tlaku, aby odstúpil z boja o Bielý dom pre svoj pochybný psychický stav, na slávnostnej ceremonii NATO vo Washingtone omylom predstavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako prezidenta Putina. Biden, ku ktorému sa na pódiu pripojilo 32 spojencov a zahraničných lídrov, aby oznámili svoju podporu vo včera oznámenej dohode o Ukrajine, mal Zelenského uviesť a vyzvať, aby predniesol krátky prejav. Hneď si však uvedomil svoj omyl, otočil sa späť k mikrofónu a opravil sa. Volodymyr Zelenský chybný krok prijal s úsmevom a lídri ostatných aliančných krajín sa Bidena zastali. V sále však jeho prešľab vyvolal rozpačité reakcie. Niektorí demokrati vyzývajú Bidena, aby zo súťaže odstúpil, tvrdia, že debata s Donaldom Trumpom z konca júna vyvolala vážne pochybnosti o prezidentovej schopnosti vyhrať voľby a viesť krajinu ďalšie 4 roky. Nemecký kancelár Olaf Scholz v odpovedi na novinársku otázku na túto tému Bidena obhajoval s tým, že podobný chybný úsudok sa môže stať komukoľvek. Britský premiér Keir Starmer zasa uviedol, že podľa neho je Joe Biden vo veľmi dobrej kondícii. Biden dnes na tlačovej konferencii vo Washingtone novinárom povedal, že v tohtoročnom prezidentskom súboji nie je kvôli svojmu odkazu, ale preto, aby dokončil prácu, ktorú začal. Pokiaľ ide o zdravotný stav, informoval, že absolvoval neurologické vyšetrenia, z ktorých posledné sa uskutočnilo vo februári. Z výsledkov vyplýva, že je v dobrej kondícii. Uviedol, že je pripravený podstúpiť aj ďalšie vyšetrenie, ak ich jeho lekár bude považovať za potrebné. V úvode briefingu sa však Biden dopustil hneď druhého omylu v priebehu pár hodín, keď si svojho republikánskeho rivala Donalda Trumpa pomýlil so svojou demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Svoje vystupovanie však obhajoval a ohradil sa proti tomu, že by ním škodil postaveniu USA na medzinárodnej scéne. Celkovo Bidena na odstúpenie z kampane vyzvalo už 16 demokratických členov kongresu, vrátane senátora Petra Welcha zo štátu Vermont. Autorom najvýraznejšej reakcie z tábora republikánov je Donald Trump. Ten sa dokonca včera po skončení samitu NATO stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride. Orbánov hovorca Bertalan Havaši uviedol, že išlo o ďalšiu zastávku mierovej misie maďarského premiéra. Dodal, že diskusia sa týkala možností, ako dospieť k mieru. Nacionalistický líder Viktor Orbán, dlhoročný Trumpov stúpenec, v uplynulých dvoch týždňoch nečakane navštívil aj Kyjev, Moskvu a Peking. Stalo sa tak v rámci samozvanej mierovej misie, ktorou rozhneval spojencov NATO aj predstaviteľov Európskej únie.
Krátko zo sveta.
V zalesnenej oblasti nedaleko Moskvy sa dnes zrútilo ruské regionálne dopravné lietadlo s tromi členmi posádky. Informovali o tom ruské tlačové agentúry s tým, že zahynuli všetci na palube. Lietadlo vykonávalo skúšobný let po plánovanej oprave a havarovalo niečo vyše hodiny po štarte. Rada guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dnes prijala rezolúciu, v ktorej odsúdila pondelkový ruský raketový útok na detskú nemocnicu Ochmadit v Kieve. Útok na nemocnicu vyvolal medzinárodné odsúdenie a Kiev požiadal agentúru o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Podľa ukrajinského ministerstva vnútra pri útoku zahynuli dvaja dospelí a ďalších 32 ľudí utrpelo zranenia, pričom 8 detí bolo hospitalizovaných. Poľský parlament odmietol zákon, ktorý by dekriminalizoval pomoc pri potratoch. Proti návrhu zdvihlo ruku 218 poslancov, o 3 viac než hlasovalo za jeho prijatie. Dvaja zákonodarcovia sa hlasovania zdržali. Poľský prezident Andrzej Duda už skôr uviedol, že aj v prípade prijatia zákona by ho nepodpísal. Fínsky parlament schválil zákon, ktorý umožní pohraničnej stráži odvracať migrantov prichádzajúcich z Ruska a príslušným úradom dovolí zamietnúť ich žiadosť o azyl. Odporcovia zákona tvrdia, že takáto legislatíva je v rozpore s ústavou aj medzinárodnými dohodami. Útok medveďa, ktorý si vyžiadal život 19-ročnej turistky z Bukurešti, vyvolal v Rumunsku silné emócie. V balkánskej krajine totiž medvede čoraz častejšie vychádzajú z lesov. Rumunská vláda chce preto prerušiť parlamentné prázdniny, aby zákonodarcovia rozhodli o sprísnení opatrení proti týmto šelmám. Medzi stovkou najlepších európskych vysokých škôl sa opäť umiestnila Univerzita Karlova v Prahe. V rebríčku akademických inštitúcií má zastúpenie aj Slovensko. Zo slovenských univerzít najlepšie skončila Univerzita Komenského, ktorá obsadila 277. miesto. V porovnaní s predchádzajúcim rokom si polepšila o 21 priečok. V regióne východnej Európy je na 19. mieste. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nastúpi v semifinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Vendule Waldmanovej. Nasadená Češka zdolala v dnešnom štvrťfinále desiatku pavúka Belgičanku Jeline Vandromeovú v troch setoch 3-6, 6-3 a 6-4. Jamrichová si v pozícii najvyššie nasadenej hráčky poradila s Bulharkou Rositou Denčevovou hladko 6-3 a 6-1. Vo Wimbledone sa pokusí o svoje druhé juniorské finále na turnaju Veľkej štvorky. V úvode tohto roka triumfovala na Australian Open. Vlani skončila vo Wimbledone práve v semifinále. Česká tenistka Barbora Krejčíková bude súperkou Talianky Jasmin Paolinovej v zajtrajšom finále ženskej wimbledonskej dvojhry. 31. nasadená v semifinále zdolala šampiónku z roku 2022 Jelenu Rybakinovú. Pre Krejčíkovú a Paolinovú to bude prvé finále vo Wimbledone. Česká tenistka Kateřina Siniaková spoločne s Američankou Taylor Townsendovou sa stali prvými finalistkami ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji. V pozícii štvrtého nasadeného páru zdolali v semifinále turnajové jednotky Siešu Wei z Chajvanu a Belgičanku Elise Mertensovú v troch setoch 3-6, 6-4 a 6-4. Finálový zápas futbalových majstrovstiev Európy prinesie v nedeľu na olympijskom štadióne v Berlíne konfrontáciu gigantov Španielska a Anglicka. La Furia Roja čaká tretia finálová účasť za uplynulých 5 kontinentálnych šampionátov, pričom obe predošlé pramenili na zisk titulu majstrov Európy. Uradujúci vicemajster Albion je blízko k zisku prvej trofeje na veľkom turnaji od roku 1966, keď vyhral domáci svetový šampionát. Oba týmy odohrali v histórii 27 vzájomných stretnutí. Lepšiu bilanciu v nich majú Angličania. Futbalisti Ružomberka zvíťazili v úvodnom zápase prvého predkola Európskej ligy nad FC Tobol Kostanaj 5-2. Až 5 presných zásahov videli diváci v prvom polčase, v ktorom padol aj víťazný gol z kopačky Matúša Malého.
Keď si pozrieme na všetkých 5 gólov sme dali obrancovia, čiže toto je asi veľký unikát, ale na to sme tam raz potiahneme my, raz útočníci a preto sme ako jeden kolektív super tento.
Necelý týždeň pred začiatkom majstrovstiev Európy do 18 rokov v atletike v Banskej Bystrici vrcholia prípravné práce na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla na Šťavničkách, ale aj na pridruženom rozcvičovacom štadióne a na tréningovom štadióne v zázemí Univerzity Mateja Bela. Šampionát je druhým najdôležitejším tohtoročným podujatím strešnej organizácie European Athletics po júnových majstrovstvách Európy v Ríme. Hovorí prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
Organizačný tím je už v mieste diania už 10 dní pred podujatím, takže my všetko pripravujeme, čo sa týka rozloženia stanov. Preberali sme internáty, pracujeme na akreditácii, vybavuje sa celý štadión, tak aby bol pripravený. Takže z pohľadu tých plánov, ktoré sme mali, všetko zatiaľ ide podľa predpokladov. Máme vo výprave 39 športovcov, čo je rekordný počet. Samozrejme, prajeme si, aby tí naši atleti boli aj konkurenciaschopní v rámci tej svojej kategórie v európskej konkurencii.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani v nasledujúcich dňoch.
V noci ešte v každom prípade na sobotu na viacerých miestach teplota neklesne pod 20 stupňov, takže môžeme povedať, že by zase mala byť aspoň na niektorých miestach tropická noc. No, takže z tohto hľadiska pokračujeme viac menej celý týždeň v takomto horúcom počasí. A inak to nebude ani teda v sobotu najvyššia teplota 37, 38. Viac nebudem sľubovať.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine počúvajte reláciu UV Hovor. Redaktorka Mária Čigášová má dnes pre vás pripravenú poradňu pre záhradkárov aj pestovateľov izbových kvetín. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.